habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waafiyad Isniina bisha Agoostana ay ku beegan tahay 7 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada Geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan karaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysiga ku saabsan kulufka milatari ee dowladda Soomaaliya diyaarinayso ay ka dhanaa kooxda Al-Shabaab.
waxaan idiin cadaynayaa in madaxweynaha uu muddo joogi doono caasimadda Galmudug ee Soomaaliya, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waan idin hayaa faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee Soomaaliya ay u cusboonaysiisay kalluumaysatada China.
waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ee yaryarka ay soo gataan. waxaa kalenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay laftigeedu haddaanu arrintaa ka hadalno in market weyn iyo wax liyaa process center iyo cold storage wax liyaado oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. sarkaal sare oo Itoobiyaana ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka gobolka Maxarada inay isku dayayaan inay afgambiyaan dowladda federaaliga Itoobiya iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaallo keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Faan iyo ciidamada qaranka ayaa weli sii socday dhammaadkii toddobaadka. dadka degan Gondar, magaalada labaad ugu weyn gobolka Maxarada, ayaa sheegay in hub culus oo bilowday Axaddii ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimada Isniinta maanta. dagaalka ayaa durba noqday xaalad amni oo ah midda ugu daran Itoobiya tan iyo markii dagaalkii sokeeyey ee gobolka Tigray oo dirsila gobolka Maxarada uu dhammaaday bishii Noveembar. Temesgan Tirone oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Itoobiya, kaas oo loo xilsaaray in uu la socdo fulinta xaaladda degdeg ah, ayaa qireen milishiyaad ay qabsadeen magaalooyin iyo deegaano dhowr ah. xoogga tuugada ah waxa ay ku howlan yihiin hadaf iyo ujeedo ay ku doonayaan inay ku afgambiyaan dowladda gobolka kadibna ay ugu gudbaan nidaamka federaaliga, ayuu Temesgan ku yiri hadal uu Axaddii baahiyey, kaas oo markaasi ay baahisay warbaahinta Fana Broadcasting ee afka dowladda ku hadasha. afhayeenka dowladda Legese Tulu ayaa Sabtidii sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen in xiraan qaar ka mid ah kuwa ka dambeeya xasilinno darada sida ay warka u dhigeen. kooxda Fana ayaa ah milishiyad dagaalyahanno ka qorata qoomiyadda deegaanka, taas oo ciidamada qaranka ee ENDF xulufo kula ahayd dagaalkii gobolka Tigray. dibbaneyaasha Kenya ee qaraxay safaaradda Mareykanka ee Nairobi 1998-dii ayaa Isniinta maanta dib u soo cusboonaysiiyey baaqyo maqdhowa oo ay ka doonayaan Washington, iyadoo ay Kenya xusayso 25 sano guuradii kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa halkaasi ka dhacay ee safaaraddaasi lagu qaaday. qarax xoogan ayaa lagu weeraray safaaradda Mareykanka bartamaha magaalada Nairobi Agoosto 7-deedii 1998-dii, halkaasoo ay ku dhinteen 216 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 5,000 oo qof, oo intooda badan ay ahaayeen dad lugeynayay ama shaqaale xafiiso oo ku sugnay dhismooyinka xigxiga. daqiiqado kadib qarax kale ayaa gelgeliyey xarunta safaaradda Mareykanka ee Dar es Salaam ee dalka Tanzania. qaraxyada mataanaha oo ay sheegatay kooxda Al-Qaacida ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 242 qof, waxaana ay qaabeeyeen sida jiilalku ay u fikiraan ammaanka sharciga. weerarku weli waxaanu ka dareemaynaa qayb cusub oo jirkayaga ka mid ah, waxaana uu yahay mid weli sii jira, iyadoo rubac qarni ay kasoo wareegatay ayay tiri Aniza Muwelu oo ninkeedu ku wada qaraxa. waxa aan weydiin karnay inuu waa magdhow, ayay tiri, iyadoo ay u sacbatumayeen 200 qof oo kale oo isugu soo baxay munaasabad lagu xusayay dadkii lagu dilay weerarka, taasoo ka dhacday xarunta beerta xusuusta ee caasimadda Kenya. Carolyn Muthuka oo xubin ka ah kooxda dhibanayaasha ayaa ku boorisay Kongreeska Mareykanka in uu ansixiyo sharciga lagu daboolayo qarashaadka caafimaadka iyo qarashka waxbarashada ee kuwii ka badbaaday weerarkii qoysaskooduba. urgoboleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in hogaamiyaashooda ay Khamiista ku kulmi doonaan waddankaasi Nigeria, halkaas oo ay kaga arrinsan doonaan qalalaasaha ka tagan dalka Niger, kuwaas oo hogaamiyaasha militariga ay ka biyadiideen in ay xukunka ku soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiyadda loo soo doortay, halkaasoo xukunka ay kaga tuureen dhowr toddobaad ka hor. Madaxa dalalka ECOWAS waxay qaban doonaan shir madaxeed kale oo aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger. 15 xubnood ee ururka ayaa sheegay falcintii ugu horreysay ee rasmi ah kadib markii Niger ay iska dhigatirtay warkii kama dambaysta ahayd ee oo ku ekayd saqdii dhexe xalay Axaddii si ay u soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum oo xilka laga tuuray. Waxaa ECOWAS hore ugu hanjabtay in ay weerar ku qaadi doonto militariga afgembiga sameeyey. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaen waa v o a. aynu gudagalno khudbada kale ee idaacadda caawa ee dunidan idinkugu hayo. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug, halkaas oo uu doonayo inuu kula dardaarmo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hogaamineysa dagaal ka dhana Al-Shabaab oo bartilmaameysanaya degmooyin ay ka mid yihiin Ceelbuur iyo Galhareere. Haddaba fadhiga kumeelgaarka iyo madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb iyo howlgallada halkaasi ka socda ayaan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid oo aan weydiiyey qabanqaabada halkaasi ka socota iyo sida halkaasi ay xaaladdu hadda tahay.
Waa mahadsan tahay bahdiina v o a. Ugu horreyn madaxweynuhu wuxuu soo gaaray Galmudug, waxauna ahaa safarkiisu safar ka duwan safaradii hore oo ku qotamay dib u xoreynta dalka guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Waxauna xarun ka dhigtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxaana la rajeynayaa maalmaha soo socda guluf aada u ballaaran oo lagu qaado degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri, dhanka kalena gobolka Mudug ee deegaanka Bacaadweyn, Caad iyo Camaaro ilaa iyo Shabeellow, deegaanadaas oo dhan ayaa la rabaa in Al-Shabaabkii laga saaro. Run ahaantii si dardar leh ayayna ku socotaa.
Waa gartay. Marka madaxweynaha imise ayuu joogi doonaa magaalada Dhuusamareeb?
Hadda halkan kama sheegi karo, balse waxaan idiin cadeynayaa in madaxweynuhu uu muddo joogi doono caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Marka madaxweynuhu waa nala joogayaa, howlgalladana asaga hogaan u ah, taliska guudna fadhiya.
Waa tahay. Howlgallada ka dhanka Al-Shabaab tan iyo markii dowladdan cusub ay bilaabatay, meelo badan ayaa looga qabsaday Shabaab dagaalo iyo meelo kalena waa isaga baxeen. Dabcan marka waxaa la isweydiin karayaa maxay ku dhacday in ay intaan u qaadato marka la fiiriyo deegaanadii kale ee Shabaab laga saaray, deegaanadan hadda aad ka dhawaajisay ee Ceelbuur iyo Galhareeri iyo deegaanada kale ee Camaare iyo qeybo kale oo gobolka Mudug ka tirsan, maxaa intaasi ay ku dhacday inay qaadato? Maxaa ma culaysyaha jiray? Sidee bay wax u jiraan?
Wax culays ah ma jiro, balse markii howlgalku bilaawday ilaa iyo hadda waxaa Al-Shabaab laga qabtay wax ka badan 100 goobood oo ay fadhiyeen oo degmooyin, deegaano, tuulo iyo goobo ay ku sugnaayeen ah ayaa lagala wareegay. Waxaa laga dilay wax ka badan 1000 askari, intaa in la-egna waa laga dhaawacay. Howlgalka baaxadda leh ee waddankaana 15 sano ka badan joogeen looga xoreynayay, maalinba heer buu soo gaaray, maalinba meel buu soo gaaray. Marka day one day laguma soo afjari karo dad 15 sano xukumahoodii ma taqaanaa waddanka dhigtay. Galmudug deegaanada ay ku hareen aada ayay u kooban tahay, ayagiina maanta imaanshaha Galmudug waxay nooga dhigan tahay deesigelin iyo deeg cusuboo lagu shubay howlgalkii horey u socday. Ciidamada Galmudug, ciidamada qaranka, ciidamada macawisleyda oo iskaashanayana waxaa la filayaa ilaahay hadduu yeedo in dhowaan ay soo afjaraan.
Waayahay. Mudane madaxweyne ku-xigeen, rajada aad ka qabtaan marka in deegaanada hadda Shabaabka ku haray ee Galmudug in laga saaro oo gacanta dowladda ay soo gasho, intee bay gaarsiisan tahay?
rajadu waa boqolkiiba boqol diyaargarowgana aad buu u sarreeya xaqiiqdii. Ku dhawaad 10,000 oo askari oo ciidamada qaranka, 2,000 oo askari oo ciidamada galmudug ah, kumanaan kale oo ciidamadii deegaanka oo mataqaanaa macawisleyda ayaa heegankii ugu dambeeyey ku jira. Xaqiiqdii dhiirigelinta madaxweynaha iyo mataqaanaa hagitaanka madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada qalabka sidana ku shaqaynaya, marka waxaa la rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in wejiga galmudug laga soo jeesto kadibna loo gudbo wejiga koonfur galbeed iyo Jubbaland.
Mararka qaar waxaa dhacda in deegaanada ay ciidanka dowladda shabaab ka saaraan ay dib uga baxaan, ama shabaabkii laga saaray ay dib ugu soo laabtaan oo weeraro xoogan ay ka geystaan, khasaaro xoogana meesha uu ka dhasho. Bal arrimahaasi ka waran, maxaa idinka kaga qorshaysan hadda deegaanadan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad ka qabsataan kooxda al-shabaab?
Runaantii dee dagaal marka dagaal hadduu dhaco waa guul iyo guul darro, labadaba waa la fishaa, balse ciidamada xooggu waa guulaysteen. Marka aan ku leeyahay in ka badan 100 goobood oo la isku muutay ayaa shabaab looga awood batay oo laga saaray, maantana waa waxa weeye aad bay runaantii awooddooda u wiiqantay. Waxyaabihii hore ee dhici jirayna casharaha laga bartay, wax badan oo isbedelaana waa la sameeyey. Waxaan rajeynaynaa ilaahay haduu yiraahdo hawshaasi in mataqaanaa shabaab meel looga soo jeesto lana soo afjaro.
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Dhuuse Mareeb igu warramayey. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, maanta waxay ku beegan tahay 25 sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii Mareykanka, weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Nairobi iyo sidoo kale xarunta Dar es Salaam, halkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya in ka badan 200 oo qof. Waxaana lagu xus arrintaasi ku saabsan lagu qabtay magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen.
Weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay 213 qof, iyadoo 14 ka mid ah dadkaasina ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Mareykanka, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 4,000 oo ruux. Weeraradaasi ayaa la tilmaamay in fikradooda uu lahaa hogaamiyihii Al-Qaacidada Usaama bin Laadin, kaasoo la dilay sanado kadib. Dadkii weeraradaasi lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa Fawzul Cabdullaahi Maxamed oo ahaa hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada Bariga Afrika oo Muqdisho lagu dilay sanadkii 2011, iyo Abu Anas Al-Libi oo u dhashay dalka Liibiya oo ciidamada Mareykanka ee qaaska ay gacanta ku dhigeen sanadkii 2013, wuxuuna labadii bishii koowaad ee sanadkii 2015 uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka. Khalid Al-Fawzi oo taageero weyn u ahaa hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada una dhashay waddanka Sacuudiga ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu helay inay qorsheeyeen weerarkii ururka Al-Qaacida ay ka fuliyeen safaaradaha Mareykanka ee Bariga Afrika. Haddaba gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Guddiga Ganacsatada Soomaalida Islii, Xuseen Maxamed R oo Nairobi ku sugnaa xilliga uu dhacayay weerarkii safaaradda Mareykanka ee Nairobi, ayaa ka sheekeynaya sida maalintaasi ay wax u dhaceen.
Bishii 8-aad taariikhda maanta ku deegan annagoo isli joogna 2012 dublog meelaha ayaa waxaan maqalnay dhawaaq aad iyo aad u weyn oo xagga magaalada weyn naga xiga. Kadib intii ay qaadan 10 daqiiqadood waxaana soo jeeday baabuur badan iyo dad badan oo ordiya. Markiina qodada jaraa'id wadayaashu iyo TV-yadu meeshii bay gaadheen, TV-gii baan furnay, waxaanu aragnay gurigii oo dhan dumay safaaradda Mareykanka, gurigii ku dhowaa oo muraayadihii oo dhan daateen. Markaa newskanu dhegeysanay waxay ahayd arrin aad iyo aad u cajaa'ib leh. Maxay noqotay safaaradda Mareykanka? Waxaan aad u xusuusnahay aad iyo aad baa security-goodu u adkaa. Ilaa maanta anigu Xuseen ahaan waxaan isweydiiyaa gaadiga isugu gudaha ugu galay. Markii waxaa la yiri gaari waxa qarxiya sida ayaa soo galay, markaa guriga ku qarxay. Markaa dad badan baa ku dhaawacmay, biyo badan baa ku burburay, dadkii meelaha aada uga dhowaa oo dhan waxaa aada u dhaawacay. Muraayadihii guryaha ka soo daadanayay ayaa aad dhowr boqol oo qof ayaa lagu xifaadiyey inay meesha dhaawac ka gaaday. Dhimashaduna aad bay u badnayd. Marka intaasan ka xusuusnahay
shan iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay khasaarihii ka dhashay weeraradaasi oo la xusayo maanta ayaa waxa ay reebeen saameyn xoog leh, iyadoo qaar ka mid a dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkaasina ay dowladda Kenya ka codsadeen in magdhow la siiyo. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiis hore ay la gashay shirkado waddanka China laga leeyahay oo la yirahdo Chinese Fishing Corporation, heshiiskaas oo ku salaysan arrimo kalluumaysi. Waxaana heshiiskan oo markii hore lala galay dabyaaqadii sanadkii hore ee shirkadaasi 2018 ayaa dhammaaday bishii Diseembar ee sanadkii hore. Waxa uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga Shiinaha ay ruqsad ama ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaaliga ahi si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaar ah. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Axmed Xasan Aadan. Waxaan ugu horeyn uu ka hadlayaa sida heshiiskani ay uga faa'iideysanayaan dal ahaan.
Waxaa kasoo galaya horta sida aad ogsoon tahay ama aad horu ogeyd ba lacagaha kasoo gala laysensiga waxaa lagu shubaa khasrada dowladda, waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay. Taas waa mid oo revenue ayay kamid noqonaysaa. Midda kale waxa weeyaan dad waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada Soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii. Heshiiskay ku qoran tahay. Waxaa kalenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay lafteeda haddaanu arrintan ka hadalno in market weyn iyo wax la process center iyo cold storage wax liyaado oo ama cold chain wax la isku yiraahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ayaan kalluunkaysan karin. Waxaa soontahay Haaruun oo kalluunka anagu Soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar. Sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faa'iidoon hadii la yiraa.
Waaye aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumeysiga sharci darada ayaa ka dhacay xeebaha Soomaaliya. Wasaaraddaadu hadda ka hor war saxaafadeed ayay ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqa hadii jeer waxa u badan Iiraan, Pakistan. Kalluumaysata ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan, waa la xukumay, waa la ganaaxay. Wadankan Shiinaha hadda shirkadiisa u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga Eeshiya ku yaalaba. Maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan liisanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darrada ku kalluumaysanayay?
Arru waa mahadsan tahay. Waxaan u maleynaya marka horean ku hormariyey cid dambi Soomaali ka gashay ee lagu cadeysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena. Sa ogsoonta waxaanu leenahay system satellite oo noo kareysan oo aanu kala socono maraakiibta maxay ahayto BN ku jirto oon ku arki karno. Cid dambi ka gashay Soomaali marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diiday, annaguna ma siinayno. Taas waa mid. Midda kale waxa weeyaan waa run anagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumeysiga sharci darrada ah, mana qarinayno Soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci darro ahna waa adduunyadu waa ogtahay, inaguna waa ognahay. Dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday, waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah saxiixnay oo looga soo horjeedo kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaa ka mid ah in ciidanka iyaga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomahaad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumeysiga ee systemka u yaala kaashanaya hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan. Cid kasta oo Soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee Soomaaliya ruqsad ka haysan ama aanan aysan ogoleyna waxaanu la tegi doonaa sharciga ilaahay doonaa ama ha noqdo sharciga caalamiga ama midkeega anagu aan leen marka gacanta kusoo dhigno. Dowladaha aad sheegaysa ee hadda maxkamadda dadkooda saarayeena waxa weeye maxkamadaha ayaa go-aan ka gaaray keligooda maaha cid kastoo aynu u aragno inay khatar biyahaya kusoo ku yihiin ama wax kheyraadkay khatar ku yihiin oo biyahayga soo gelayaan tallaabooyin lamid a midaasoo kale inu ka qaadaynaa maaha inaynu raali karna.
Way laba su-aalood ay dhiman. Mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo siiyo Shiinaha ka socday miyay jiraan kuwo ku xadgudbay heshiiskii oo ama kalluumaysi sharci daraha sameeyey ama kalluun aan loo ogoleyn qabtay oo maaragtay kala baxay xeebaha miyay jiraan?
Haruna, doomihii hore ee la siiyey laysanka waqtigoodii wuu dhammaaday. Cid hadda anagu laysan naga haysato oo biyaha soomaaliya ku jirto ma jirto. Sababtaasaana keentay inay dib usoo dalbadaan dowladda Chiinaha iyo associationkooda inay soo dalbadaan inay maaragtay laysan qaataan. Marka ma dhihi karno hadda cid baa ku jirto, waan ognahay inaysan ku jirin, mana siinayno cidda mika gashay biyaha Soomaaliya laysan ma siinayno.
Way goor muu dhacay heshiiska hore uu dhammaaday ay ku jireen?
Heshiiskaas wuxuu dhammaaday December 2022 sanadkii tegay.
Su-aasha igu dambeysa waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan waad sheegtay qalab baad ka hadashay aad kula socotaan, laakiin tanka iyo waxay qaataan dowlad Soomaaliya si maxaa ku idhaahdaa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah, miyay u kormeeri kartaa awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekada soo istaagaan ood ka tirsataan waxay soo qabteen?
Har, waa su-aal wanaagsan. Heshiiskan ayay ka mid tahay in anagu maraakiibteenu laysanka siinayno aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan hubiyaan si fisikali ah iyagu ay dul tagaan ay soo hubiyaan, marka ay baxayaan ay hubiyaan, mar kale kontrolaan in waxa ay qaateen waxaynu ku heshiinay ay tahay. Marka heshiiska ayay ka mid tahay taasna.
Waa gar, waa qodob muhiima. Marka ma dekadaha Soomaaliya ayaa laga raacayaa imanayaan mise dekada kale oo gobolka ku yaala?
Labaduba waa suuragal, laakiin anagu waxaa conditionka yahay dowladda Soomaaliya markaba aysan soo kontaroolin oo shaqaaleheeda aysan tegin oo aanan fysical loo arkin inuusan laysan qaadan, at same time inuusan biyaha iyaga ka bixin isagoo aan dib loo kontaroolin, waxaanu ku heshiinay inuu watayin kale.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda dowladda federaaliga ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in wareysigan oo dhammaystiran aad ka heli kartaan bogga voasomali.com. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo ku cayimayo taariikhda doorashooyinka ee xisbiyada iyo midda madaxweynaha ee cayiman xilliga doorashada. Waxaa hore ugu dhawaaqay guddiga doorashada, taasoo sida sharcigu qabo uu maanta madaxweynuhu ku xaqiijiyey wareegto. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 7-8 sanadka 2023. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tix raacaya xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer lambar 19-2020 oo la xidhiira qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 5-8-2023. Waxa uu madaxweynaha Soomaaliland wareegto madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland. Waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan: xeer madaxweyne 2-8-8-2023, cayimaadda muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Waxaan go'aamiyey baa lagu yidhi wareegtadan: kow, in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto Soomaaliland taariikhdu marka ay tahay 8-12-2023. Laba, in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay 13-11-2024. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca soomaaliya oo ka qayb galaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jeongju ee dalka Shiinaha. gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa. arrintan ayaa dhalisay in su-aalo layska weydiiyo qaabkii loogu diyaargaroobay tartanka, sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay. waxaa kaloo arrintan ay dhalisay in su-aalo layska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha Soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartooyda, gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa v o eda uga waramay sida gabadhaasi lagu soo xulay.
waxaa horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarna rabaa inaan hoos u tagtay gudiga olombiga qaranka u yeernay, waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda, waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qooliyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhallinyarada ee wiilkii gabadha meesha tahay magacooda lagu geeyo, ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya. saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aalo weydiin. waxaa noo soo baxday marka kow, horta marka hore gudiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhallinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen, taa horta meesha noogu xaqiijiyeen. labo, waxaa nooca meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo Nasir Abuukar Cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada.
wasiirka ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartooyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda.
waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihin xulka fulan u aada, laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin oversight sida lagu soo xulay. inta badan kalsooni badana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada, laakiin markaan aragnay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weynay ka maqan tahay. 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin laheen.
Igraan Cabdulaahi Maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir, haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolayga Soomaaliya, ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan.
waxaa la dhahaa soomaalidu waxay dhahdaa nabar afilays laxmid ma ahlahan tan soomaalidu sida u falceliyeen. waxaa u malaysa soomaalida inta badan inay hurdaayeen ee hurdada ka kaceen. ilaahay subxaana watacaala waxaa la dhahaa kun jiro duceebtaada asturakooda kuguma daro. waxaa dareemaa in ilaahay subxaana watacaala xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed, uqubadii lagu haystay, dhibaatooyin gabdhaha soomaaliyeed ee ka dhaxleen xiriirka orodada in ilaahay soo iftiin. boqolaala isla ordi jirna oo waxaa jiraa maanta magaalada Muqdisho dhinacyo ka galeen, waxaa jiraan gabdho ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin inay cadaalad helaan, oo ilaa hadda asaawo qaar ku alabiiteen qaar magaalada Muqdisho joogaan.
gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Borowish, islamarkaana ah garsoore xeer caalami ah, ayuu barnaamijka ilayska v o eda weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartooyda.
ciyaartooyda xulitaankooda waxaa awood u leh amba xulaayo macalinka markaas loo igmado inuu leeliyo amba hogaamiyo qarankaas markaas xiriir kasta uu yahaybo. laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa, aqoonta u leeyahay dalka, awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada Soomaaliyeed meel walbay joogaan, inuu ciyaaryahanada amba horyaalada ka soo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho, inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaasa.
madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa isna ka jawaabay su'aasha la xiriirta sida xiriirada ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan.
Xiriirada waxay u shaqeeyaan sida xiriirada caalamka u shaqeeyaan. Xiriiradu waxay mas-uul ka yihiin tartamada gudaha iyo dibadda, inay ciyaartooda xulaan macalimiinta, garsoorayaasha, howlahaasay wakiil ka yihiin xiriirada dalka ka dhisan. Ciyaartooda waxaa xulaa macalin, xiriirku waxaa soo jeeda macalin. Macalinka markuu magacaabo ka bacdi, macalinka ayaa xusha ciyaartooda, asiga ayaa lagu xisaabtamaa waxay ka yimaadaan.
Xiriirada ciyaaraha Soomaaliya ayaa marar hore oo badan lagu dhaliilay sida ay u soo xushaan ciyaartooyda qaranka mataleysa ee tartamada dibadda ka qaybgalaysa. Waxaa la sheegaa in musuq maasuq, tahriibin, eex iyo nanjeclaysi aysan ka marnayn hanaankooda wax soo xulidda. Alshiina ayaa eedeymahaasi kaga jawaabay.
Anaga dad fiiriso sanadkii 2022 waxaan qaadnay markii ugu horreysay koob aan qaadnay. Haddii cadaalad darro lagu xul lahay iyo nanjeclaysi lama qaadeen koob. Waxaan aan sanadka CAF waa arkaysay oo 2017 markii ugu horreysay ayaan aan ciyaarnay, waa arkaysay ciyaartooyda sida wax soo bandhigeen. Marka eedaha noocaas wax ka jira ma jiraan xilli kubadda cagta ahaan. Taas waa ka fiyownahay sharciga kubadda cagta buu ka duwan yahay waxyaabaha kale. Cid oo xiriir ama wax lamid xuli karaa ma jirto. Waxaa awoodda iskale 100% macalin.
Gudoomiyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ama basketballka Cabdulaahi Maxamed Nuur Cadaani ayaa isna ka waramaya sidii xiriirkoodu u shaqeeyo.
Xiriiradu waa badan yihiin, laakiin gaar ahaan waxaan ka hadli karaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Wuxuu leeyahay guddi fulin, guddigiisa fulinta wuxuu leeyahay guddi farsamo, wuxuu magacaabaa macalimiin, macalimiinta la magacaaba ayaa selectionka samaysa, kadibna waxaa kor joogteeya oo ka xaqiijiya guddiga fulinta iyo guddoonka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. Xulka qaranka ee 5-on-5-ka, xulka qaranka ee 3-on-3-ga, waxaa kaloo jira xulka qaranka gabdhaha oo isagana sidoo kale 5-on-5-on-3-on-3 leh. Marka mar walba waxaa mas-uuliyadda qaadanayo maamulka xiriirka Soomaaliyeed kooda ugu horeeya guddoonkiisa. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga kama mid ah xiriirada horta dhaqaalaha la siiyo. Waxa uu ku shaqeeyaa oo wax ku qabtaa waa wax volunteerisa oo uu dadkiisa Soomaaliyeed ay ku tabarucaan. Ciyaartooyda inta badanna xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wiilasha iyo gabdhahaba waxay ka yimaadaan dacallada dunida, iyada oo macalimiinta maamusha ama abaabushaba ay yihiin halyeeyadii hore ee kubadda kolayga ee dunida dacalladeeda jooga, iyadoo macalimiin ay ka magacaabiyiin gabdho iyo wiilalba, ayagaa xulka soo sameeya, kharashka xitaa iyagaa jeebabkooda ka soo ururiya, shacbigaa laga ururiyaa. Wax hadda gaara oo xiriirka dhaqaala uga yimaado oon ka ahayn subsidi yar ay siiyaan guddiga olombikada sanadkii oo markuu u batay $3,000 sanadkii oo dhan.
Cadaani ayaa ka jawaabaya eedo la xiriira in mararka qaar safarada dibadda ciyaaraha loo adeegsado tahriibinta.
Xiriirkeennu maba u samaysnaba, maba aadnaba ciyaaraha meeshaska loo tahriibiyo. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda Carabta iyo Afrika. Weli maanan gaarin inaan inta gudubno aanu Yurub iyo Maraykanka tagno si awooda suuragalba nooma aha. Tan kalena waxaan rabnaa inaan runta ka hadalo. Qofka wax tahriibinayaaho waa qof wareersan, aan leeyahay aniga. Kaalinkii dowladda ee sportiga Soomaaliya uu ka maqan yahay waxaan leenahay marka dowladda Soomaaliyeed baaqaan u diraynaa inay u soo jeestaan oo ay kaalinkooda ka qaataan sportiga Soomaaliyeed, garabna istaagaan, gacanna siiyaan ayaan ku talin lahaa. Idaacadda VO-na waxaan leeyahay qayb wanaagsan ayaad sportiga Soomaaliyeed ka qaadanaysaan, waan idin soo dhoweynaynaa.
Dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusina inaanu la xiriirnay madaxda ugu sarreysa xiriirka olombikada Soomaaliya ee GOS iyo madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya si aan arrintan wax uga weydiino. Hase yeeshee ay ka gaabsadeen codsiyadii aanu gudbinay. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Barnaamijka oo aan kusoo qaadanay qaabka xiriirada kala duwan ee ciyaaraha ee Soomaaliya ay u shaqeeyaan ayaa ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena facebooka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa saaxiibkiin Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo aad xiladan kala dhegeystaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro qurbi joog ah oo ganacsiyo qaarkood ku cusub soomaaliya ka hirgelinaya dalka. Qurbi joog badan oo soomaali ah ayaa ku laabanaya dalka, balse qaarkood waxay dalka kula laabteen fikrado ganacsi oo ay u arkaan inuu guuleysanayo. Idris Darman wuxuu muddo deganaa dalkan Kanada, wuxuu dhowr sano ka hor ku laabtay Muqdisho. Wuxuu barnaamijka qurbi u sheegay in intii uu joogay Muqdisho uu dareemay baahi ku saabsan helista alaabaha halka mar la isticmaalo ee loo adeegsado cunnada, cabitaanka iyo waxyaabaha kale, isagoo ka duulaya baahidaasina uu furay ganacsi ugu magac daray Darman Takeaway. Dhowaan ayaan Idris Darman kula kulmay magaalada Toronto, wuxuuna iga warramay ganacsigiisa oo hadda xarumo ku leh magaalooyinka qaar ee dalka.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Ganacsigayga waa alaabaha sajalka ama takeawayga oo lagu qaato raashinka, sidii alaabahan coffee cups-ka, saxamanka takeawayga raashinka lagu qaato, qaadooyinka, farkeetooyinka, koobabka cabitaanka. Howlahaasi ku saabsan tahay hawshan ka bilaabay Muqdisho bishii May 2023 xarunteedii labaad baan ka furay magaaladii Hargeysa. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku fidiyo Soomaaliya oo dhan ilaa haddu yiraahdo.
Maxaa kuugu dhaliyay inaad sameyso ganacsi noocan oo kale?
Ganacsigan waxaa igu dhaliyay markaan tagay Muqdisho 2010-kiiba. Waxaan arkay in Muqdisho laga isticmaalayo bacyaha raashinka lagu shubto baastada, shaaha, kafeega, kulli gibigood waxaa lagu shubanayay bac baa lagu qaadanayay oo ah hygienically aysan u fiicnayn dadka, markaas caafimaad ahaan darteeda. Markaas baani markaan arkay insha allah baan waxa isku day inaan hawshaas wax ka qabto. Ilaahay waa ii waafijiyay. Ka Muqdisho keliya ma ahan, tawaageena Baydhabo, Kismaayo, Galkacyo, Buurtaaso, wax kasta ee noqotaba caafimaadka dadka ay ugu fiican tahay in ay u isticmaalaan takeaway raashinka, saxamanka loogu talagalay koobka. Haddana la sii isbaxay oo hadda loo sii socdo 2023 in loo sii gudbay ee tahay waxa la dhaho degradable items. Alaabahan degradable items waxay ku dhammaanayaan ciidda, environmentalka way caawinayaan, wax badan baa ay u tarayaan in dadka caafimaad darana may keenayaan insha allah. Marka taas waa hawshaan ku guda jirno.
Dhalinyarada kale ee maalgashiga ka sameeyey dalka waxaa ka mid ah Fawziye Maxamed Rooble oo ku kortay dalka Finland balse dhowaan u guurtay magaalada Muqdisho. Fawziye, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, ayaa iga warbixisay ganacsiyada ay ka hirgeliyeen Muqdisho.
Aad ayaa u mahadsan tahay walaal, waan dhowahay. Ganacsiyada aan ka furnay hadda Soomaaliya waa restaurant cadi caano oo laba mid ah, mid waa delivery keliya, midna waa restaurant fine dining. Hamigeen ama ulajeedkeenu waxay tahay in aan awoodda saarno in aan kor u qaadno ama horumarino cuntooyinka Soomaalida ay leeyihiin ama Somali cultural food oo si casri ah loo sameeyey, in aan dadkeeni barno oon sidoo kalena ajnabida ay bartaan cuntooyinka Soomaalida ay dhaqanka u leeyihiin, laakiin sidii hore loo sameyn jiray, ka duwan, ka macaan, kana qurux badan oo indhaha soo jiidanayso, kana caafimaad badan ayaan u sameynaa. Waxa kale aan waddanka ku soo kordhinay waxaan hirgelinay shirkadii ugu horeysay ee keenta qalabka, mashiinada iyo maacuunta maqaayadaha isticmaalaan. Shirkadaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa Bimak. Bimak waxaa laga leeyahay waddanka Turkiya, waana international, Africa oo dhan ay ku taalaa, America, Europe iyo Asia. Waxaan u sameynayna waxa waaye dadkeen dhib badanay u mari jireen inay u baxaan ama Turkiya aadaan ama Dubai ka doontaan qalabka maqaayadaha isticmaalaan. Haddana haddooda mashiinka halaabo si yaroo fudud ay ku helaan oo markiiba waxay ka helayaan shirkadeena. Marka sidaas darteed aan u sameynay inaan u fududeyno hawshooda dadka maqaayadaha, businesska maqaayadaha ku jira.
Ganacsiyada cusub ee laga hirgelinayo Soomaaliya waxay fursad siiyeen dhalinyarada gudaha oo badankood haysatay shaqo la'aan. Waa tan mar kale Fawziye Maxamed Rooble oo ka hadlaysa dhanka shaqo abuurka ganacsiyadooda ay u sameeyeen dhalinyarada gudaha.
Horta dhanka shaqo abuurka qayb ayay ka tahay faa'iidooyinka. Waqti xaadirkan waxaan la shaqeeyay dhalinyaro gaaraysa ilaa 20 qof oo aanan qabiil ku soo shaqo gelin, laakiin karti iyo shaqo wanaag nagula shaqeeya. Faa'iidada labaad ee aan aragnayna waxaa ka mid ah in dhalinyaradii ama dadkii Soomaaliyeed soo barteen in cuntadeena ama cunto Soomaaliga si qurux badan oo macaan loo sameyn karo oo loo cuni karo. Hadda waxaa jira dad badan oo taas fahmay, bilaabayna in ay wadada qaadaan. Waana farxad gaar ah, gaar ahaan dadka sideenoo kale ku jira food business-ka, inaan aragno in cuntadii Soomaalida aada loo cunayo.
Idris Darmaan ayaa fawziye la qaba in qurbi joogta ganacsiyada ka furanaya gudaha Soomaaliya ay gacan weyn ka geysanayaan yareynta shaqo la'aanta haysata dhalinyarada. Waxaa hubaal ah in ay jiri karaan caqabado marka qofka uu ku dhiirado inuu furo ganacsi cusub. Waa kan Idris Darmaan oo iga warramay caqabadaha uu la kulmay markii uu furay ganacsigiisa.
Xuseen, wallaahi caqabad oo aada iyo aada u weyn baa kala kulmay, oo aqoon yari baa jirto. Dadka haddiisan ay aqoon u lahayn waxay isticmaalayaan. Waxay noqotay inaan kow qofkii intaadan businesski bilaabin aa bilaabto inaad u furto waxbarasho ahaan oo aad dadka barto wixii wax lagu qaaday raashinka waxtarka ay yihiin iyo waxay qabanayaan iyo wax loo isticmaali karo. Haddii aadan barin aysan ay ogeyn qofkuusan ogeyn wuxuu isticmaalayo. Dadka inaga hortooda aqoontooduna iska yartahay, laakiin se haddii bartaan hal mar horey ugu socda, laakiin se aqoon yari badan baa jirtay caqabadaasa ugu adkeyd. Mid kale ugu sii adkeyd waxay ahayd in supporting aysan jirin, in dhinaca dowladda iyo dhinaca bangiyada aysan caawinayn dadkan businessyada yaryar hadsoo kaabeya. Taas mid ugu darneyd caqabada ugu weyneyd, because sababtoo ah markaad business asaasisid waxaad u baahan tahay taageero dhinaca bangiyada, dhinaca dowladda, in lagaas dareeyo, because shacabkii dadki baa wax u taraysaa dadka caawinaysaa.
Markastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ma dalka gudihiisaad ku samaysaan mise dibaddaad ka keentaa?
Wallaahi hadda ahaan dibaddaan ka keenna dalka mishiino lagu sameynayo branding names la dhaho oo koobkin qofka loogu qoro magacyada baan keenay oo hadda alaabtii la keenayo laakiin se magacii loogu qoray qofka oo si lagu bilaabo sababtoo ah isma bixinayso hadda warshadii aasaasoo sababihii ah dhinacii korontada caqabadii oo ah haddii aad warshad aasaasto inay alaabihii si kale ay ku imaadaan oo ay adigi kataa magaaladii aad ku sameynaysid 20 qof 30 qof ku shaqaaleynayso isma bixinayso koost ahaan. Laakiin insha allah waa ku tala jirnaa by 2025 inaan hal warshadaan ka furno ilaa haduu yiraahdo Muqdisho. Mustaqbalka waxaan filinaa insha allah in aan horumar gaarsiino magaalada Muqdisho keliya ma ahan Soomaaliya oo dhan, ay la jaan qaado internationalka ah takeawayga loo isticmaalo ay wax u tarto caafimaadka shacabkeena iyo dadkeena meel kastay joogaan.
Soomaali badan oo ku nool qurbaha ayaa laga yaabaa inay ka labanlabaynayaan maalgashiga dalka iyo shaqo abuurka dhalinyarada gudaha. Hadaba Fawziya Maxamed Rooble ayaan mar kale weydiiyey waxa ay kula talin lahayd qurbo joogtaasi maadaama iyadu ay ku dhiiratay inay ku laabato dalkii hooyo isla markaana ay qayb ka noqoto dadaalada horumarineed ee ka socda dalka.
Talada aan siin lahaa walaalahayga qurbo joogta ah waxa waaye dalkan annaga iska leh. Haddii annaga aanan maalgashan dhaqaale ahaan, maskax ahaan iyo xoog ahaanba, qof kale mama maalgelinayo. Dadka hadda nasiibka u yeeshay inay soo arkaan wadamada horumaray sida u shaqeeyaan, waxaan kula talin lahaa inay dalkooda ku soo laabtaan ay cilmigii iyo waxa ay soo barteen ay dalkii dib u keenaan si dadkiinay shaqo abuur badan u helaan wadankiina u dhismo. Qayb weyn inay ka qaataan ay jeclaan lahaa dib u dhista dalkeena insha allah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro qurbi joog ah oo ganacsiyo qaarkood ku cusub Soomaaliya ka hirgelinaya dalka. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa barnaamijkaasi nala socodsiinayey. Gabadha Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yusra Cabdiraxmaan Cabdilleh ayaa ku guuleysatay kaalinta koowaad ee tartanka 30 juus ee quraanka kariimka ee gobolka Minnesota ee qaybta gabdhaha. wariyaha v o a gobolkaasi maxamuud mascade ayaa markii lagu dhawaaqay natiijada ardaydii ku guuleysatay kaalmaha hore ee tartanka wuxuu la kulmay faadumo qaasim sheekhuna oo ah hooyada yusra cabdiraxmaan, waxaana uu warran weydiiyey sida ay u aragto guusha gabadheeda.
alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah, ilaahay baa ku mahadsan. farxad aan la soo koobi karanaan dareemayaa maanta.
markii gabadhaada magaceeda loo yeeray oo la yidhi yusra ayaa ku guuleysatay 30 juz, waqtiga waxa aad dareemaysay haddaad iga sheekayso?
wallaahi maanta waxaan dareemayay farxad weyn ah, maadaama aan meeshana volunteer ka ahaa, aan dadkii aan hagayay markii la dhahay meeshaan taagnaa ka dhaqaaqay, meeshii aad taagneed aan u dhaqaaqay farxad darteeda.
waxaad dareentay dadaalkaagii inaad ku guuleysatay?
inaan ku guuleystaan dareemay maanta.
maxaa kuu suurageliyey gabadhaada oo sidaad ii sheegtay halkan Maraykanka aad ku dhashay in ay qur-aan halkan ku barato xafido haddana ay guuleysato?
waxaa ii suurageliyey waa aniga juhdiga aan geliyey iyo aabaheed oo juhdi geliyey, marka ii suuragashay inaan waddanka iyadoo yar ka wado meesha aan Nairobi geeyo, oo Nairobina maxaa la dhahay qur-aanka 30 juz inta uguma horeeyo marka. laakiin maanta farxad ay ii tahay imaam shaativi inay 30 juz ka qaadatay number one.
ma tartankii ugu horeysay oo halkan ay ka qayb qaadataan?
may tartamo badan ay kasoo qayb qaadatay, laakiin Maraykan tartankii ugu horeeyey ee ka qayb gasho waay.
wayna
guuleysatay alxamdulilah, ilaahay baa ka mahadsan.
waxyaabaha marka adigu sida goonida ah ka hooyo ahaan aad u samayn jirtay ee aad isleedahay guusha gabadhaada way keeneen, haddaad nala wadaagto?
wallaahi waxaan u samayn jiray alxamdulilah oo ilaahayna ii fududeeyey, hooyo struggle baan ahaa, waan soo kici jiray ciyaalka marka adiga jiifto ma kacayaan ilaa inaa kacdo waayo, waan soo kici jiray, waan kicin jiray, wax walba u diyaarin jiray. marka diyaarkaas iyadoo loo diyaariyo wax walbo ee dugsigeeda aadi jirtay, guusha saasaan ku gaaray.
gaari bay ku guuleysatay oo furihiisa isla meesha lagu guddoonsiiyey. markaan ayada weydiinayna waxay tiri hooyaan gaariga siinaya anigu ma wadanayo. arrinta noocaasa dareen noocee adiga ku gelinaysa?
wallaahi aniga dareen waxaa igala weyn qur-aanka, kalaamka alla oo qalbigeeda allah raxmaanka qalbigeeda geliyay, quluubteeda ku hagay, gabdho iyada da-dooda la mid ah aanan helin. ani maanta meeshan uma taagna inaan hadiyad uma allah raxmaanka iga soo qaaday wayna wax mutaysatay, laakiin maanta uma taagna inaan gaari waxba ma ahan, waa wax ma arkin oo la heli karo. laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa quluubteeda inuu qur-aanka ku hago, gabdhaha iyada la mid ahna in ilaahay sidaas oo qur-aanka quluubtooda inuu ku hago, tii aynu qur-aanka dayninna ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo yusra.
faadumo qaasim sheekhuna oo u warramaysay maxamuud mascade ee taasi ahayd oo gabadheeda yusra cabdiraxmaan cabdille kaalinta koowaad ka gashay tartanka qur-aanka 30 juz ee gabdhaha ee gobolka Minnesota. maxamuud mascade ayay u warramaysay. dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar ayaan la socodsiinaysa.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celisay inay qabateynta hubka ee saaran dalka soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. haddaba ma habboon tahay xilligan in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si soomaaliya ay nabadgelyada usoo celiso? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qaybgalaya korneel cabdirasaaq saciid xuseen iyo korneel cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya.
waxaan ku horeynayaa korneel cabdirasaaq saciid xuseen. xilligan ma haboon tahay in soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. cunuqabateynta hubka oo saaran soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkee dal jiray baanu nahay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waa dhegaysanaysaa Colonel Cabdirisaaq. Wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahaya madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadare. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaaqa cadalka iyo midnimadu ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunaqabateynta la qaaday. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar, aad bay u mahadsantahay dhageystayaal. Gabagabadii idaacadda Caawa iyo Dunida ayaanu soo gaarnay. Waxaan markan idiin soo gudbinayaa heesta Safar ee uu ku liqayo fanaanka Cabdulqaadir Jubba. saasi waxay gabagabo waheyd idaacaddeenna Caawa iyo Dunida anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla soo xusiinayay dhegeystayaal tan iyo lixda iyo barka arurnimo Baritoon intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.